Gleymda kaflinn, fjöldun Palestínumanna og nauðungarvinna í ísraelskum fangabúðum á stríðsárunum 1948. Arabísk-ísraelska stríðið 1948, sem Palestínumenn kalla Nakba eða hamfarirnar, var tímamóta svið í sögu með Austurlanda. Það leiddi til brottrekstus yfir 700.000 Palestínumanna og stofnunar Ísraels ríkis. Í miðri ringulreiðinni við brottrekstur þorpa og hernaðaraðgerðir kemur fram minna þekkt atvik, fangelsun þúsunda palestínskra borgara í fangabúðum sem Ísrael rak, byggt á afskjaldaðri skýrslum Alþjóðaráðs Rauða krossins, IKOK, og sögulegum greiningum fjallar þessi grein hverjir voru fangelsaðir, erfiðar aðstæður sem þeir þoldu, eðli nauðungarvinnunar sem þeim var þvingað í og hvernig þessi háttur braut gegn ríkjandi alþjóðlegum mannúðarlögum. Þótt ísraelskar frásagnir líti oft á þessar búðir sem nauðsynlegar stríðsráðstafanir til að halda hugsanlegum bardagamannum í varðhaldi, varpa palestínskar frásagnir ljósi á kerfisbundin misþyrming og misnotkun og undirstrika mannlegan kostnað átakanna. Hverjir voru fangelsaðir? Borgarar sem lentu í krosseldinum. Föngarnir í þessum búðum voru að mestu palestínskir borgarar, ekki bardagamenn, handteknir í hernaðarherferðum Ísraels til að tryggja landsvæði og skapa gyðinglegan lýðfræðilegan meirihluta. Áætlað er að á milli 5.000 og 9.000 manns hafi verið haldnir á að minnstakosti 22 stöðum, 5 opinberum fangabúðum, fangavinnubúðum og alltaf 17 og opinberum frá 1948 og fram á síðkastið 1955. Opinberar búðir, svo sem allir nálagt Haifa, Ilil norðaustur af Jaffa, Sarafand nálagt eyðilögðu þorpinu Sarafand Alamar, Telitvinski nálagt Tel Aviv og umkallit nálagt Netanía, geymdu megin þóra fangana, með getu frá hundruðum upp í nær 3000. Óopinberar búðir voru bráðabirða lausnir í lögreglustöðum, skólum eða þorpshúsum, oft á svæðum sem ætlu voru arabíska ríkinu samkvæmt sameiningar á ætlunes þorðn. Líðfræðilega voru fangarnir aðalega vinnufærir kallmenn á aldrinum 15 til 55 ára, flokkaðir sem bardaga aldur og meðhöndlaðir sem hugsanlega ógn þrátt fyrir borgaralega stöðu sína. Gögn sína þó víðtækari net, aldraðir karlmenn yfir 55 ára, að minnstakosti 90 skjalfestir, drengir niður í 10 til 12 ára, 77 yngri en 15 ára, sjúkir, þar með talin berklasjúklingar og stundum konur og börn. Í opinberum búðum voru 82-85% palestínskir borgarar, langt umfram reglulega arabíska hermenn eða lögmæta stríðsfanga. Handtökur áttu sér oft stað í fjöldabrottrekstri, til dæmis í aðgerð Dani í júli 1948 þar sem 60.000-70.000 palestínumönnum var rekið úr lita, lot, og ramle og alltaf fjórðungur fullorðina karlmanna fangelsaður. Svipaðar hreinsanir beindust að þorpum í Galíleu eins og Albina, Deir al-Asad og Tantura í aðgerð Hiram í október 1948. Aðferðir við mannrán voru kerfisbundnar og grimmilegar, karlmenn voru aðskildir frá fjölskyldum með fyrirfram gerðum grunnsamlegum listum. Þvingaðir í göngur í brennandi hita án vass eða fluttir í vörubílum undir þungri í vopnavörslu. Margir voru sakaðir að vera skemmdarvargar án sönnunargögna eða réttarhalda sem endurspeglaði stefnu handahóf skemmdrar gæsluvarðhalds í öryggis, líðfræðilegum og vinnuaflslegum tilgangi. Frásagnir eftirlifenda, til dæmis frá Mósa í Galíleu, lýsa því hvernig þeim var rekið áfram undir byssumhlaupi og ungir menn skotnir við handtöku. Mentaðir eða pólitískt virkir einstaklingar, eins og þáttakendur í arabísku uppreisn 1936-39, stóðu frammi fyrir auknu eftirliti, þótt sumir hugmyndafræðilegir tengsl, til dæmis kommunistar, hafi stundum leitt til betri meðferðar vegna utanákomandi málsvörn. Hörð raunveruleiki, aðstæður í búðunum. Lífið í þessum búðum einkenndist af skorti og ofbeldi, langt undir mannúðlegum stöðlum. Húsnæði saman stóð af endur nýttum breskum stjórnartíðarbyggingum, tjaldbúðum umkringdum gattavír og varðturnum eða hálf niðurrifnum palestínskum þorpsbyggingum. Yfirfullar búðir voru algengar, 20-30 menn í rökum, leka tjald eða herbergjum sem leiddi til erfiðleika á veturna þar sem vatn lak undir bráðabirgðadýnur úr laufum, pappakössum eða viðarspæni. Hreinlætis aðstæður voru hræðilegar, óvarða salerni, ófullnægjandi þvotta aðstæða og lélegt hreinlæti stuðlaði að sjúkdómum eins og bergla. Matarhlutfall var naumt, 400-700 grömm af brauði á dag fyrir verkamenn, bættið skemmtum ávöxtum, lélegu kjöti og afskektum grænmeti sem leiddi til vannæringar. Vatn var mjög takmarkað sem jók þjáninguna á þvinguðum göngum og daglegum venjum. Læknishjálp var nær engin, sjúklingar lágu ólæknaðir og viðkvæmir hópar eins og aldraðir og börn þjáðust mest, með dauðsföll vegna útsetningar eða ómeðhöndlaðra áverka. Misþyrmingu var kerfisbundin, barsmíðar, handahóf skemmt skotríð réttlætt sem flóttatilraunir og niðurlægingar eins og þvingaða náttnar letir undir augum kýput síbúa. Emil M. Eri, fulltrúi ykrug, lýsti ástandinu í skýrslu frá janúar 1949. Það er sársöka fullt að sjá þessa aumu fólki, sérstaklega gamla, sem var rænt úr þorpum sínum og sett á nástæðu í búðir. Neitt til að eyða vetri undir blautum tjaldgorðum fjarri fjölskyldum sínum. Þeir sem þoldu ekki þessar aðstæður dóu. Vörður, þar á meðal fyrirverandi breskir yfirmenn og fyrrum yrkun liðar, framfylgdu óttastjórn með daglegum venjum sem innihéldu skoðanir, vinnu og ógnanir. Ykkur gegndi mikilvægu hlutverki með því að heimsækja búðirnar og skrá brot, en áhrif þess takmörkuðust við siðferðilega sannfæringu þar sem Ísrael hunsaði oft kröfur lausnir eða úrbætur. Skýrslur sýndu blandaða dóma, snemmkröfur mat og þvingun hurfu smám saman fyrir vægum framförnum í hreinlæti seint á árinu 1948, en ruglingurinn milli borgaralegra og stríðsfanga stöðu hélt áfram. Misnotkun með vinnu stóð stríðsþarfa. Nauðungarvinna var kjarni tilgangsbúðanna og nýtti fanga til að styrkja vaxandi innviði Ísraels vegna skort sá vinnuafli við gyðinga hernað. Verkefnin voru þung og hættuleg, unnin daglega undir vopnuðu eftirliti, hreinsun bardagasvæða af líkum, rusli og óspengdum sprengjum, grafa skotgrafir og styrkja stöður, byggja vega, til dæmis til Eilati í Negev, námu vinsla steina, ræktun grænmetis, þrif á hermannakvörtum og salernum og flutningur rændra eigur úr rifnum palestínskum heimilum. Hafnaði maður vinnu beigð barsmíð eða aftaka. Eins og eftirlifandinn Tevvi Kahmeti Umakanem sagði, allir sem neituðu að vinna voru skotnir. Þeir sögðu að viðkomandi hefði reynt að flýja. Vinnu skilirði jóku erfiðleika búðanna, heilstags vinna í öfgakendu veðri með lágmarks matarskömmtum sem kvata. Jakvesti Reynir, fulltrúi ykrug, kallaði þetta þrælkun í júli 1948. Og benti á að borgarar á aldrinum 16-55 væru lokaðir inni fyrir hernaðar tengda vinnu sem breyti í gegn banni við slíkri þvingun. Vitnisburðir, eins og Marvanika Bali Ehia frá Umkallit, lýsa steinskurði í námum með örlitlu fæði, einni kartöflu á morgni og hálfþurkunum fiski á kvöldin ásamt stöður í niðurlægingu. Vinnan náði út fyrir búðirnar til staða eins og Mitsperamon og stutti beint stríðsátakið og ríkisköpun. Ísraelski sagnfræðingurinn Benny Morris snertir stuttlega á þessum fangelsunum í bókinni The Upbirt Hofu Palestinian Refugee Problem Revisited og nefnir að palestínumenn frá svæðum eins og Lita og Ramle hafa verið haldnir til skimunar og notaðir í landbúnaðar, heimilis og hernaðar stuðning fram að lausn eða brottrekstri. Hann framsetur þetta samt sem bráðabirða öryggisráðstafanir í ringulreið og gerir lítið úr kerfisbundinni misnotkun miða við palestínsk vingaðar heimildir. Brot á alþjóðalögum, augljósti brot. Þessi háttur stangaðist og við vaxandi og venjuleg alþjóðleg mannúðarlög, sérstaklega Genvar samningin stríðsfanga frá 1929 og hagreglugerðirnar frá 1907 sem mótuðu staðla 1948. Handahóf skemmdarmanntökur og ótímabundin gæsla án ákjæra braut gegn vend gegn þvinguðum flutningi, seinna kvóði fært í 49. grein Genvar samnings fjórir og kröfu mannúðarlega meðferð án mismununar. Nauðungarvinna, sérstaklega hernaðar tengd verkefni eins og skotgrafa eða sprengjuhreinsun, braut 31. grein 1929 samningsins sem bannar vinu sem styður við starf sem er óvinarins eða stofnar lífi í hættu. Aðstæður í búðunum, ófullnægjandi matur, hreinlæti og læknishjálp stóðust ekki kröfur nægilegar skammtir til að viðhalda heilsu 1929 samningur, 11. grein og mánaðarlegar læknisskoðanir, 15. grein. Ik mótmælti ítrekað þessu sem lögbrotum en óhlýðni Ísraels, studd af vesturveldum, gerði í hlutanir árangurslausar. Slíkar athafnir, þar á meðal notkun borgara í hættulegri vinnu, myndu í dag teljast stríðsglæpir samkvæmt Rómarsamþykktinni og varpa lögfræðilegum langskugga yfir átökin. Arfleifð og hugleiðingar. Fangelsun palestínskra borgara 1948 til 1955 er enn vanrannsakaður þáttur Nakba yfirskeiðar af fjöldaflutningum. Af föngunum var 78% 6700 reknir brott sem gíslar í vopnahléssamningum og bannað að snúa aftur, á meðan aðrir voru leystir smátt og smátt. Þessi atburðarrás olli ekki aðeins tafarlausum þjáningum heldur stuðlaði einnig að kynslóða áfalli og flóttamannakrísu. Í dag, þegar umræður sögulega ábyrð halda áfram, stuðlar viðurkenning á þessum búðum í gegnum afskjaldaða skjalasafna að dýpri skilningi á uppruna átakana. Með því að horfast í augu við þessi brot geta samfélög stefnt að sáttum sem byggjast á réttlæti og alþjóðlegum normum. Heimildir. Fyrsta Abu Sitta, Salman og Terry Rempel. The Ikerkand at Detention of Palestinian Civilians in Israel's 1948 POV, Labor Camps. Jóna lof Palestina studi S43, nr. 4, 2014, 1138. Aðgengilegt á https://www.research.de.net/publica-on/2792295200-2127255200-2127555200-27927255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127255200-2127 Problem Revisited. Cambridge University Press, 2004. Aðgengilegt á https://www.cambridge.org/Kores/Birtofuð-Palestinian-Revue-Problem-Revisited/8A-S-72A-6813-K-7-8F-93-8633-F0-D-97-7 Þriðja alþjóðaráð Rauða krossins, IKUK, afskjaldtaðir skjalaþættir átök 1948, þar á meðal skýrslur fangelsun palestínumanna. Vísað í https://www.stable/10.1525/jps.2014.43.4.11 með greiningu APUSITA. Fjórða sókrót. Remembering Prisoners of War Camps. Bæklingur 2024. Aðgengilegt á https://www.sokrot.org/publicati-on-article/view/5642-en-remembering-remembering-camps. Fimmta Genvar samningur meðferð stríðsfanga 1929. Fullur texti aðgengilegur á https://ilddatabases.ik.org/en-ildreads/gc-po-1929. Sjötta Genvar samningur 3 meðferð stríðsfanga 1949. Fullur texti aðgengilegur á https://www.skástrik-ildadapasess.ikr.org/skástrik-en-skástrik-ildreadies-skástrik-k1949 Sjöunda auka sögulegt samhengi hlutverk ykkir kárið 1948. Frómur Arkives, Protecting Prisoners and Data in S. Aðgengilegt á https://www.ikr.org/en-document/150eas-humanitarian-action-protecting-prisoners-and-data-in-s Áttunda al-Avda. On Israels litleg novn konkentra tjón and labor kamp sin 1948-1955. 19. oktober 2014. Aðgengilegt á https://www.skástrik-alavdapalestina.org/2014/10/on-israels-litleg-novn-konkentra-tjón-and-labor-kamp-sin-1948-1955-skástrik